Ja, nu tænker I nok, at I har sat jer godt til rette. Men vi rejser os og hører dagens tekst, som kommer fra Matthæus evangeliet, det 25. kapitel, og det er versene 31 til og med 46, så det er lidt en mundfuld. Men vi tager den stille og roligt. Når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herlighedstrone, og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene. Fårene skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side, kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Der skal de retfærdige sige, Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig, eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem, sandelig siger jeg jer, alt hvad I har gjort mod en af disse, mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Der skal han også sige til dem ved sin venstre side, gå bort fra mig, I forbandet, til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj. Jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Der skal også de sige til ham, Herre, hvornår så vi dig sulten eller tørstig, eller fremmed eller nøgen, eller syg eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Der skal han svare dem, sandelig siger jeg jer, alt hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig. Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv. Amen. Værsgo at tage plads. Som Henrik også var inde på, så har vi den sidste dag i kirkeåret i dag, som handler om den dag, hvor verden ikke er mere, og Gud skaber nyt, og Jesus kommer for at dømme levende og døde, som vi lige har sagt i trosbekendelsen. Det kan være lidt en tung tekst, sådan en tekst om dommen, og måske ikke sådan, ja, tung, og måske sådan får man en lille smule uro i maven over at høre de her forholdsvis hårde ord, der kommer fra Jesu mund. Men det er en realitet, og derfor er den lagt ind her på den sidste dag i kirkeåret, for at vi i hvert fald en gang om året bliver nødt til at se den tekst i øjnene. Men vi kan lige starte lidt mere behageligt sted, nemlig Esajas, teksten fra Esajas bog, hvor, som er det næst sidste kapitel i Esajas, men som minder utrolig meget om det næst sidste kapitel i åbenbaringsbogen, nemlig åbenbaringen 21, hvor der også står, jeg så en ny himmel og en ny jord. Og det er ligesom temaet, en ny tid er kommet, hvilket betyder, at det gamle ikke er mere. Og det skal ikke huskes mere. Vi skal ikke tænke på det. Det er afløst af nutids- og fremtidsjubel. Der, hvor der ikke er plads og grund til gråd og lidelse. For de findes ikke mere. En sejrsdag. En Kristuskongens dag. Herlighedens konge sætter sig på sin trone. Vi er nået ud over den her tilværelse, som vi kender. Vi er efter Jesu genkomst, kødets opstandelse og dommen, og vi ser ind i evigheden og det fuldendte Guds rige, her i teksten fra Esajas. Vi møder en ny form for tilværelse, livet der folder sig ud. Alt ånder af lykke og fryd, der taler om en helt ny naturens orden. en fornyelse af skaberværket, det som det var tænkt til fra start. Livet er fuldendt. Og det er den ramme, som bliver sat for den her søndag. Og som gør, at vi nu så skal vende os mod Matthæus, som er sat ind i den her ramme. Men husk rammen, når vi nu går i gang med Matthæus. Jesus han har holdt sådan en længere tale. Han er godt på vej mod Jerusalem, og han ved godt, at korset venter. Og han er ligesom begyndt at forberede de her disciple både på, at korset venter. Jeg er ikke sikker på, at de helt forstår, hvad det betyder. Men altså, det besøger han. Og så begynder han at undervise dem om de sidste tider. Om at verden på et tidspunkt ikke skal være mere den verden, vi kender. Og at der skal komme en ny himmel og en ny jord. Og med den også dommen. Og han har prøvet at fortælle dem nogle lignelser. Jeg ved ikke, om vi husker det, men der var både noget med de 10 brudepiger. De kommer lige inden faktisk, lignelsen om de 10 brudepiger. Og der er noget om et figentræ og de overvågne tjenere og betroede talenter. Og hvis man nu sådan, det er nok lidt forkert at gøre det, men nu gør jeg det så alligevel. Hvis man nu skærer dem sådan lidt over en kam og tager sådan hovedpointen samlet set af de lignelser, så handler det om at have et personligt forhold til Jesus, og at det personlige forhold og ens tro skal bære frugt i ens liv. At det, at vi bekender os til Jesus, skal have konsekvens ind i vores liv. Det er egentlig det, de sådan helt overordnet, helt grundlæggende set handler om de lignelser. Og nu afslutter Jesus den her tale med alle de her lignelser, der kommer lige efter hinanden. Med den tale, han har holdt, som vi har læst højt her i dag. Som jo egentlig har samme tema. Det handler om at have et personligt forhold til Jesus, og det skal have konsekvent ind i vores liv. Det skal bære frugt ind i vores liv. Han lader disciplene og dem, der nu hører på ham, og os i dag, vide, at han vil komme i herlighed. Hans første komme, som vi skal fejre om ikke så længe, det var i ringhed. Der var ikke noget pomp og pragt der. Det komme, han gør hele tiden til os og møder os i vores hverdag, møder os lige nu og her, det virker måske heller ikke af det store, slet ikke set udefra. Men hans genkomst, det kommer til at vække opsigt, og det kommer til at være pompt og pragt, og vi vil ikke være i tvivl om, at han er herlighedens konge. Han er den sejrende og almægtige konge, og han vil sætte sig på sin kongetrone omgivet af engle. Det er den sidste dag i historien, som vi også var inde på ved Esajas. Det er den dag, hvor han, altså hvor levende og døde, de bliver samlet foran tronen. Han samler hele menneskeheden foran sig. Og så kommer han til at skille i to dele. Og det er her, vi måske sidder og får en lille smule sådan en knude i maven, fordi det er ikke særlig rart at høre. Men der vil komme en dag, hvor han skiller fårene fra bukkene, ligesom den hyrde, han er. Fårene til højre og bukkene til venstre. Og der er ret direkte besked. Fårene kommer med ind i himlen, som egentlig er skabt til, eller i det nye rige, som egentlig er skabt, det vi er skabt til som mennesker. Det er det Gud, han ønsker, at vi skal. Og bukkene, de ryger den anden vej ned i helvede, som egentlig er skabt til dæmonerne og djævlen. Vi står foran den her trone, som kongetronen, der er blevet gjort til en domstol lige det her øjeblik. Vi gyser. Og vi kan ikke lide det, for det er faktisk ikke særlig behageligt. Men der er noget godt ved, at der sker en dom. Det ved ikke, om I har tænkt over. Men det er der jo også, når der bliver fældet en dom her i verden, så sker der på en eller anden måde noget retfærdighed. Den, der har gjort noget forkert, for at vide, det er forkert. Og vi vil ikke acceptere det. Så der er egentlig noget godt ved, at der sker en dom. Ondskab, kulde og afvisning får ikke lov til at gå upåtalt hen, men det straffes. Det gode, hengivenheden og modtagelsen af Kristus, det værdsættes. Og så skal vi huske på, at livet er en gave fra Gud. Vi er skabt som mennesker i hans billede. Og vi til at stå i en levende relation til ham. Det er det, han har skabt os til. At stå i en levende relation til ham. Men deri ligger der også et ansvar for os om at gå ind i sådan en relation. Det påtvinger han os ikke. Det er vores valg, om vi ønsker at gå ind i den levende relation til Gud, som han har skabt os til. Men med det in mente, at vi er skabt til den her levende relation, så er det retfærdigt, at det er Jesus, der dømmer os, med tanke på, om vi er gået ind i den relation eller ej. Faderen har overladt dommen til Jesus, som netop gav sig selv på korset, for at vi ikke skulle dømmes. Og det er derfor, det er så vigtigt, når vi læser den her tekst, at korset står helt tydeligt og klart foran os. Det må vi aldrig, altså det skal ligesom skinne stærkere end noget andet i den her tekst, korset. Og det er ham, der hang på det kors for vores skyld, for din og min skyld, der så også er sat til at dømme os. Han ved, hvem vi er. Og han dømmer. Når han dømmer, så er han hyrden. Han ved nøjagtigt, hvem der er får og hvem der er bukke. Jesus ser helt intuitivt, hvor den mindste gnist af ægte tro er til stede. Han ser det, vi ikke selv ser i os selv. Og han ser også det, som vi ikke kan se andre. Straffen over bukkene gyser vi for, eller det gør jeg i hvert fald. Nu skal jeg selvfølgelig nok lade være med at inkludere alle i min gysen. Men jeg gyser lidt, når jeg læser straffen over bukkene. For det kan sådan set være mig, der bliver sendt den vej. Det ved jeg jo sådan set ikke noget om. Men i vers 41, der ser vi, at helvede er bestemt for djævlen og dæmonerne, og vi mennesker er bestemt til Guds rige. Men teksten taler tydeligt om, at det kan gå begge veje. At vi kan gå fortabt. Og Luther har sagt ordene her, at til skræk og advarsel. Det var Luthers take på teksten. Eller en del af hans take på teksten. Det var nok ikke det hele. Dommen fældes på baggrund af, hvad de har gjort mod Jesus, dem der nu er inkluderet i, men også hvad vi har selvfølgelig, vi er inkluderet i teksten, tænker jeg. Hvad der er blevet gjort mod Jesus. Det hele handler altså om, hvordan vi stiller os til ham. Hvordan vi stiller os til ham i vores liv. Hvordan forholder vi os til Jesus i vores liv. Og hans mindste brødre, hvem er det? Det er det, han siger. De mindste brødre, det I har gjort mod de mindste brødre, det har I gjort mod mig. Hvem er de mindste brødre? Hos Matthæus evangeliet, sådan isoleret set, der er pointen sådan set meget internt i menigheden. Vi skal tage vare på hinanden i menigheden. Hvordan vi behandler hinanden i menigheden, det er sådan, det reflekterer, hvordan vi egentlig behandler Jesus. Når vi så ser på resten af evangeliet, og ikke kun lige sådan lukket Matthæus og resten af Bibelen, så er det vigtigt, at vi siger, ja, det starter selvfølgelig i menigheden, at vi lærer at passe på hinanden der, men det skal selvfølgelig bredes ud til hele verden. Så det er alle de mennesker, som vi møder på vores vej. Det konkrete menneske, vi møder på vores vej, det er en af de mindste brødre eller søstre. Men jeg tror også, det er vigtigt, at vi får det frem, at det er det konkrete individ, vi møder. Så jeg kan ikke tage ansvar for hele verden og alle mennesker i hele verden. Men jeg har et ansvar for det menneske, som jeg møder på min vej. Eller de mennesker, som jeg specifikt møder på min vej. Så det handler om både om kærlighed til vores medkristne, og så til den konkrete fremmede. At vi viser dem Guds kærlighed. For når vi viser de mennesker Guds kærlighed, så viser vi også Jesus kærlighed. Et levende fællesskab med Jesus indebærer, altid et ja til hans menighedsmennesker, og derfra videre ud til alle mennesker, der trænger. Og det er der, vi finder Jesus. Jesus skjuler sig i vores medmennesker, og der møder han os. Og sådan er Gud jo. Han er den ophøjet og hellige, men han bor hos den knuste og nedbøjet. Det er i forholdet til det her konkrete menneske, at det afsløres, om der er liv i forbindelse mellem ham og os. Så det er vores forhold til hinanden, vores forhold til vores medmennesker, det afslører, om der er liv i det forhold, vi har til Jesus. Vores gerninger afslører vores forhold til Jesus. Er forbindelsen intakt, så kommer frugterne. Vi gør det bare. Det er ikke noget, vi tænker over. Det er ikke noget, vi kan rose os af. For vi tænker ikke over det. Vi tænker ikke over, at nu viser den her frugt sig i mit liv. For det gør den bare. For den flyder ikke fra egen kraft. Den flyder fra Jesu kraft, der bor i os. Så det er ikke noget, vi sådan kan gå og rose os af. Det kommer bare. Fordi vores forhold til Jesus er levende og er intakt. Vi frelses ved troens gnist alene. Det må der aldrig være nogen tvivl om. Vi frelses ved troens gnist alene. Men den gnist vil altid sætte noget i gang. Den gnist bliver ikke bare ved med at være gnist, for så uddør den. Den gnist vil altid sætte noget i gang. Og derfor så dømmes vi efter vores gerninger, som der står her i teksten. Og læg nu godt mærke, vi frelses ikke af vores gerninger. Vi frelses af troens gnist alene. Men vi dømmes ud fra vores gerninger. Det er lige vigtigt, at der er en skelnen mellem de to ting. Fordi de afslører, om forholdet til Jesus er ægte eller ej. Vi kan ikke se det, og det er godt det samme, at vi ikke kan se det. For så kunne vi hurtigt komme hen og blive hovmodige og selvretfærdige. Det er alene Jesus, der kan fælde en fair dom. Og derfor så, den her tekst kalder os ind i et personligt relation til Kristus. Og ud af det, og ud af den relation til Kristus, der vokser det gode liv, hvor frugterne viser sig. Så kære venner, Jesus står her foran os i dag, og kalder os ind i et levende og personligt forhold til ham, og der er ikke noget, han ønsker mere, end at være sammen med lige præcis dig og mig. Og gøre en forskel ind i vores liv. Amen.